Labdien, cienījamie kolēģi! Cerams, ka jūs mani dzirdat. Pagājušas 2 stundas ir izsludināta pēc komitejas, apvienotās komitejas, ir izsludināta ārkārtas novada domas sēde vienu jautājumu par pašvaldības prioritārā investīciju projekta iela apgaismojuma inženiertīklu izbūvē Augšdaugavas novadā īstenošana. Pāris stundas atpakaļ jums tika. Un mēs tikko skatījušies apvienotā komiteja šo lēmumu projektu, vai būs kādi jautājumi par šo brīdi radušies? Ja nav, tad mēs varētu balsot, kas par, pret, atturas nav, paldies. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti ātri. Cerams, mēs teiksim, ja tā turpinām šo domu, mums vēl divas, ko mēs piektdien atvērām, ir divas vēl, divi ciemati, tā ir Eglaine un Medumi, bet tas piektdien atvērts, es vēl ceru, ka mēs varēsim pēdējā vagonā ieskriet, varbūt, ka nākošā nedēļa, ja tur sarunās, tad teiksim tā tālāk, jo līdz piektajā šodien vai rīt jāizsūta šo, ko mēs tagad pieņēmām, nobalsojuši. Bet par šiem diviem objektiem tad vēl skatās, varbūt, ka varēsim ielikt un kaut kādā veidā pie viņiem aizsūtīt papildus divus jautājumus par šiem diviem ciematiem. Tā kā paldies par darbu, paziņoju, ka ārkārtas novada domes sēde tiek slēgta. Veiksmīgu visiem!